U-H-W-A-T-I. Да. Ухвати дан. Ухвати дан.
Добро јутро. Слушате јутарњи програм Радио Београда 1. Prvog radnog dana ove sedmice budiće vas ton majstor Ivan Petrović, producentkinja Bojana Tufekđić. Moje ime je Marko Milojević, sa vama smo do 9 časova. I na početku jutarnjeg programa ukratko nekoliko informacija o vremenu. U Beogradu hladno jutro, trenutna temperatura u glavnom gradu 11 stepeni. Kada je o Srbiji reč, prema prognozi, ujutru hladno sa kratkotrajnom maglom u nižim predelima, a tokom dana promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima i ponegde na jugu i istoku sa slabom kratkotrajnom kišom. Maksimalna temperatura vazduha danas 22 stepena. Danas dok hvatamo dan govorimo o starim zanatima, o sportu, referendumu u Republici Srpskoj. Govorit ćemo i o Evropskom danu jezika, manifestaciji Cirko Balkana, danima Japana u Nišu, ali i o klimi i životnoj sredini. Ali pre toga da vas informišemo. Na početku jutarnjeg programa najvažnije informacije iz zemlje i sveta čućemo od Vladimira Mihajlovića.
Časova i 3 minuta. Dobro jutro. Ovoga jutra u Novom Sadu 8 stepeni, u Kragujevcu i u Nišu 9, u Beogradu 11 stepeni. Moje ime je Vladimir Mihajlović, a ovo je jutarnji dnevnik. Građani Republike Srpske na referendumu odlučili da proslavljaju 9. januar kao Dan Republike. U Briselu će danas biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. U Savetu bezbednosti biće održan 5. krug neformalnog izjašnjavanja o kandidatima za novog generalnog sekretara, među njima i Vuk Jeremić. Nastavak suđenja za ubistvo Ćuruvije, svedoci Legija i braća Simović. Obeležava se Evropski dan jezika. Ispred Skupštine Beograda večeras će biti organizovan doček paraolimpijaca koji su u Rio de Janeiro osvojili 9 medalja. Prvi radni dan ove nedelje biće promenljivo oblačan sa dužim sunčanim periodima, temperatura od 18 stepeni do 22 stepena. Građani Republike Srpske su na referendumu odlučili da proslavljaju 9. januar kao Dan Republike, pokazuju preliminarni rezultati. Na osnovu 71% obrađenih glasačkih mesta, da je zaokružilo 99,8 izašlih na referendum. Konačni rezultati očekuju se u podne. Referendumska komisija procenjuje da je izlaznost bila između 56 i 60%, U komisiji kažu da nepravilnosti i incidenata nije bilo. U Banja Luci je i naš novinar Nataša Rakitić.
I pored odluke Ustavnog suda BiH da je referendum neustavan i izostanka podrške Međunarodne zajednice, Evropske unije, ali i Srbije, u Republici Srpskoj održan je referendum za koji su građani rekli da nije samo izjašnjavanje o prazniku, već da ima mnogo veće značenje.
Pa znači nam život, ostanak i čuvajmo je Republiku Srpsku. Ovde su naši preci bili.
Pa važan je dan zato što je neki govore da to nije tačno, da ne treba da se slavi, a što se ne bi slavio kad je to tačno.
Nadam se da smo sa ovim uspjeli ujediniti i vladajuću strukturu i opoziciju.
Referendum je uspeo, narod je pobedio, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i dodao da su građani na referendumu imali priliku da potvrde jedinstvo.
Odluka o referendumu je bila po našim shvatanjima prva od odluka u provođenju odluka Ustavnog suda. Ustavni sud je rekao da član 3 treba prilagoditi, ali nije propisao na koji način. Mi smo smatrali da je to adekvatan način da odemo na referendum. Sada znamo da je 9. januar potvrđen od strane stanovništva i da stanovništvo i građani Republike Srpske nisu bili spremni da se odreknu tog datuma.
Premijerka Željka Cvijanović u prvom obraćanju po zatvaranju glasačkih mesta zadovoljna je što je referendum protekao u miru. Najavljuje izmene zakona o praznicima,
koji će podrazumijevati da se briše ona obaveznost kad je u pitanju samo proslavljanje Dana Republike. Dakle, ja sam vrlo jasno rekla i prije nekoliko dana, ponovo ću to reći, da svi oni građani Republike Srpske koji se ne mogu identifikovati sa tim praznikom neće biti obavezni da ga proslavljaju i smatramo da na taj način ispunjavamo sve ono što je od nas traženo, ali smo istovremeno htjeli da pitamo naše građane i zahvalna sam što su nam dali takav odgovor da oni žele da proslavljaju 9. januar kao Dan Republike.
Ističe da je Srpska opredeljena za miran život, toleranciju i zajedničku budućnost.
Opredeljeni da zajedno gradimo i budućnost, znajući koliko je važan mir, koliko je važna stabilnost i koliko je važno da se međusobno poštujemo. Ja želim da smo mi svi u Bosni i Hercegovini iz današnjeg dana naučili jednu veliku lekciju, a ta lekcija glasi: ukoliko želimo zajedno da živimo, moramo međusobno da se poštujemo.
Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladen Ivanić izjavio je da je najvažnije da je referendumski dan u Srpskoj prošao mirno i da će 9. januar ostati praznik. Ne očekuje da referendum utiče na odnose u Bosni i Hercegovini.
Ovo je samo lekcija onima koji s vremena na vrijeme izbace raketu, a za koju ne znaju gdje se završi, da više te rakete ne izbacuju. Oni koji su mislili da će moći se ukinuti i himnu, i grb, i Dan Republike, i ime, moraju shvatiti da to apsolutno neće proći i nadam se da više te svoje rakete ispaljivati neće.
Predsjednik parlamenta Republike Srpske Nedeljko Čubrilović očekuje da će tenzije sada opasti, a nepotrebna retorika nestati. I predsjednik partije Demokratskog progresa Branislav Borenović nada se boljim odnosima srpskog, bošnjačkog i hrvatskog naroda. Podsjećamo, 9. januar se kao Dan Republike Srpske obeležava od 1992. kada je na Palama proglašena Srpska Republika Bosna i Hercegovina. U avgustu iste godine naziv je promijenjen u Republika Srpska.
Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović je poručio da ne može izostati reakcija međunarodne zajednice prema onima koji su u Republici Srpskoj organizovali referendum. Ocenjuje da je to primjer kršenja Dejtonskog sporazuma. Miloradu Dodiku predviđa, kako je rekao, sudbinu Huseinija, Gaddafija i Miloševića. Svetske agencije izvestile su da je u RS-u održan referendum o, kako kažu, spornom nacionalnom prazniku, a Reuters i AFP konstatuju da su se građani Republike Srpske izjasnili da i u buduće proslavljaju 9. januar kao dan RS-a. Referendum je održan uprkos odluci najvišeg suda Bosne i Hercegovine i zapadnom pritisku da se otkaže proces koji, kako ocenjuju, rizikuje da raspiri etničke tenzije u toj balkanskoj zemlji, navode agencije. Reuters primećuje da je, dok su SAD i Evropska unija pozvale Republiku Srpsku da otkaže glasanje u strahu od nestabilnosti, Rusija podržala izjašnjavanje. Associated Press smatra da Republika Srpska održavanjem referenduma rizikuje da bude podvrgnuta zapadnim sankcijama i da njeni lideri budu krivično gonjeni. Na svim graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini uskoro će stajati zastava i obeležja države BiH, što do sada nije bio slučaj, navode nezavisne novine. Do sada je na nekim graničnim prelazima stajao samo natpis "Dobrodošli u Republiku Srpsku". Portparolka granične policije BiH Senela Dujković rekla da ne može da stoji samo tabla s nazivom nekog od bosansko-hercegovačkih entiteta ili zastava entiteta, da nisu postavljene tabla i zastava BiH, prenosi Avaz. Slušate jutarnji dnevnik. U Briselu će danas biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine o primjeni sporazuma o telekomunikacijama na ekspertskom nivou. Beogradsku delegaciju predvodit će direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Ministar za povratak u kosovskoj vladi Dalibor Jevtić veruje da u dogovor dve strane, podsjeća da zapaljiva retorika šteti dijalogu.
To jeste suštinski rezultat svega onoga što se dešava u posljednje vrijeme na Kosovu, a to je da postoji dakle veliki pritisak opozicije usled svega onoga što se dogovara u Briselu i zbog toga imamo za situaciju da se unapred traže nekakva opravdanja za ono što treba da bude dogovoreno.
Prema rečima predsjednika opštine Leposavić Dragana Jablanovića, sporazumi Beograda i Prištine nisu dovoljno transparentni.
Prvo, zajednica srpskih opština trebala je odavno da se formira. Ona je još uvijek nepoznanica i za sve nas i rukovodstvo u lokalnim upravama, kamoli za građane. S druge strane, ni građani, ni mi nemamo potpunu sliku šta se sve dogovara u Briselu, jer uvijek su tu kontradiktorne izjave. Naša delegacija srpska govori jedno, kosovska delegacija govori dosta drugačije. Uvijek je to negde, kad dođe do realizacije tih tačaka, nešto između.
Sporazum o pozivnom broju za Kosovo dogovoren je pre 3 godine, a potpisan je pre više od godinu dana. Kandidat Srbije za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić izjavio je uoči današnje 5. runde glasanja u Savetu bezbednosti da dosadašnji rezultati daju razloga za optimizam. Komentarišući podršku uglednih medija poput Wall Street Journala i Londonskog telegrafa, Jeremić je za Glas Amerike rekao da kandidatura Srbije ima transparentan pristup i konkretne predloge za reformu svetske organizacije. Istakao je kako su u Ujedinjenim nacijama potrebne mnoge promjene i da do sada to niko nije bio spreman da to otvoreno kaže. Politički analitičar iz SAD-a Obrad Kesić kaže za naš program da je Vuk Jeremić do sada dobro nastupao, kao i da još uvijek ima šanse za dobar rezultat u trci za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija.
Mislim da je strategija bila jako dobro smišljena, tako da je on među jedno dvoje, troje kompromisnih kandidata. Znači, Amerika ima svog favorita, Rusija ima svog favorita i naravno jedni i drugi neće podržati kandidata koje drugi podržava. Tako da postoji velika šansa da neko od tih kandidata koji su se pozicirali da budu tu vrlo blizu vrha u glasanju, mogu ispasti vrlo lako kao neki kompromisni kandidat i na takav način da se osvoji to mjesto.
Pažnja američke javnosti trenutno je više fokusirana na predsjedničke izbore, dok izbori za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija nisu među glavnim prioritetima njenog interesovanja kao ni sam rad te institucije, ocenjuje Kesić. U Njujorku je održana i vanredna sednica Saveta bezbednosti zbog eskalacije nasilja u Siriji, ali dogovor opet nije postignut. Rusija sa jedne i Sjedinjene Američke Države, Francuska i Velika Britanija sa druge strane su se međusobno optuživale za propalo primirje i aktualnu situaciju u Siriji. U međuvremenu, Međunarodni komitet Crvenog krsta dostavio je humanitarnu pomoć u 4 opkoljena grada u Siriji, koji gotovo pola godine nisu dobili nikakvu pomoć. Srbija nije ostrvo i kako se budu prema migrantima ponašale druge zemlje, Srbija će morati da se ponaša u tom pravcu, izjavio je ministar Aleksandar Vulin. On je za Blic naveo da na prvom mestu moramo da odvojimo ekonomske migrante od izbeglica, a to znači da će se vratiti u zemlje porekla ili će biti vraćene i u zemlje odakle su došli ili će ih primiti neka druga država. Državni sekretar u Ministarstvu za rad, Nenad Ivanišević, ocenjuje da je našoj državi potrebna znatno veća pomoć iz inostranstva kako bi se aktuelni problemi migranata rešavali.
Srbija je definitivno dobila najmanje novca za migrante, naravno. Lepo je bilo čuti sve te pohvale u Beču o našem dobrom pristupu tim ljudima. Tražimo da se pomogne direktno budžet, vojska, policija, sistem socijalne zaštite, sistem zdravstvene zaštite. A ukoliko želimo da nastavimo ovu politiku, a želimo, čuli smo izjavu premijera da nećemo dizati ograde i žice, to sve košta i očekujemo značajniji i ozbiljniji pristup od strane donatora.
Pravnik u Beogradskom centru za ljudska prava Nikola Kovačević tvrdi da su nam uz novac preko potrebni i obučeni kadrovi i novi zakoni koji bi trebalo da idu u korak sa problemima koji se javljaju na terenu.
Na primjer, imamo sporazum o readmisiji sa Bugarskom, ali nemamo unutrašnji pravni okvir na osnovu koga bismo mi mogli da donosimo individualne odluke o proterivanju tih ljudi u Bugarsku. I sve su to neke stvari koje su Srbiju zatekle, treba da promenimo i zakon o strancima i zakon o azilu, međutim za sada Srbija nažalost nema resurse i strahovi koji postoje kod naših zvaničnika su opravdani. Balans između poštovanja ljudskih prava ovih ljudi sa jedne strane i zaštite nacionalnih interesa sa druge strane je doveden u pitanje, odnosno teško je da možemo da ispunimo i jedno i drugo.
Prema poslednjim procenama, u Srbiji se trenutno nalazi oko 7000 migranata koji pokušavaju da se domognu država članica Evropske unije. A više od 2,5 godine od kako je označen kao ključni svedok, Milorad Ulemek će danas svedočiti u sudskom procesu koji se vodi za ubistvo Slavka Ćuruvije. Podsećamo, početkom 2014. godine, tadašnji specijalni tužilac Miljko Radosavljević i u to vreme prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić označili su Ulemeka kao svedoka koji je najviše pomogao da se napravi pomak u istrazi. Kao svedoci pozvani su i nekadašnji pripadnici Zemunskog klana, braća Miloš i Aleksandar Simović, koji su kao i Ulemek na izdržavanju dugogodišnjih zatvorskih kazni za ubistvo premijera Zorana Đinđića i druge zločine. Slavko Ćuruvija je ubijen 11. aprila 1999. godine ispred zgrade u kojoj je stanovao u Beogradu, a za njegovo ubistvo se terete bivši načelnik državne bezbednosti Radomir Marković, bivši načelnik Beogradskog centra DBA Milan Radonjić, bivši glavni inspektor druge uprave Ratko Romić i Miroslav Kurak koji je u bekstvu. Slušate jutarnji dnevnik. U Subotici je počeo 23. Međunarodni festival pozorišta za decu. Otvorio ga je naš proslavljeni kompozitor Zoran Hristić. Uz italijanskog lutkara Mimija Kutukaja, on je dobitnik ovogodišnjeg priznanja Mali princ.
Kad u ovim godinama postanete Mali princ, onda je to bilo lepo osjećanje. Mislim, nagrada ko nagrada, ona traje dva dana, tri. Umetnik je malo sumnjičan. Da li je zaslužio ili nije. Znate šta je prava nagrada? Kada muzika koju sam radio za decu, kad deca načuje uši, kada su mirna ili skaču od sreće, onda to je ta nagrada.
Na festivalu će biti izvedeno 16 predstava iz Poljske, Rumunije, Rusije, Crne Gore, a po prvi put gostuju i pozorište iz Kanade i Kolumbije. Sport. Ispred Skupštine Beograda večeras u 19 časova biće organizovan doček paraolimpijaca koji su na igrama u Rio de Janeiro osvojili 9 medalja. Opširni o sportu ovoga jutra Dejan Nikolić.
Proteklog vikenda u centru pažnje bile su utakmice 10. kola fudbalske Superlige. U derbiju u Beogradu sinoć Crna Zvezda je pobedila Vojvodinu sa 4:1. Partizan je slavio u Gornjem Milanovcu protiv Metalca sa 1:0. Evo svih ostalih rezultata. Voždovac Novi Pazar 2:0, Napredak Spartak 1:0, Borac Javor 1:1, Mladostavka Bačka 1:0, Niški Radnički Radnik 1:0 i Rad Čukarički 1:1. Na tabeli vodi Crvena Zvezda sa 25 bodova, dva više u odnosu na drugoplasiranu Vojvodinu. U posljednjem pripremnom meču pred start sezone košarkaši Crvene Zvezde savladali su sinoć Hapoel iz Jerusalima sa 67-59 i zauzeli su treće mjesto na turniru u Grčkoj. Start sezone zakazan je za 30. septembar. Doček srpskih paralimpijaca biće organizovan danas u 19 časova ispred Skupštine Beograda. Srpski paralimpijci su na igrama u Rio de Janeiro osvojili 9 medalja, 3 zlatne, 2 srebrne i 4 bronzane. Muzički program počinje sat ranije, dakle u 18, a doček organizuju Paralimpijski komitet Srbije, Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Skupština grada.
O sportu bio je to kolega Dejan Nikolić, a o vremenu danas dežurni meteorolog Marija Savić-Vučković koji želimo dobro jutro.
Dobro jutro. U Srbiji jutro hladno, u nižim predelima kratkotrajna magla. Tokom dana promjenjivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, samo na jugu i istoku ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Vetar slab severni, najviša temperatura od 18 do 22 stepena. U Beogradu posle vedrog jutra, tokom dana promenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, u slab severni vetar. Najviša temperatura oko 20 stepeni.
Ovoga jutra u Novom Sadu je 7 stepeni, u Kragujevcu je 8, u Nišu 9, u Beogradu 11 stepeni, najhladnije je na Kopalniku i u Sjenici, tamo je +2. informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Merima Janković, Bojana Tufekđić, Čedomir Savković, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko 6:30, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan, sa vama će do 9 časova biti kolega Marko Milojević. Do slušanja, prijatno!
Pusti priči.
Talasaj. Da li će Srbija menjati svoju politiku prema izbeglicama? Kako Evropa reaguje na politički i moralni pritisak javnosti da prestane sa pričom i počne da radi? Gosti talasanja su Vladimir Cucić, republički komesar za izbeglice, član radne grupe za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova i Vesna Knežević-Predić, profesor međunarodnog javnog prava na Fakultetu političkih nauka. Ponedeljak od 11:05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Kako nastaje upala sinusa? U čemu je razlika između akutnih i hroničnih zapaljenja? Kako se najefikasnije leči? Zdravstvenu tribinu emisije U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Olivera Simić-Milošević.
16:27, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Danas će u Srbiji ujutru biti hladno sa kratkotrajnom maglom u nižim predelima, tokom dana promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Ponegde na jugu i istoku moguće je slaba kratkotrajna kiša. Duvaće slab vetar, slab severni vetar, a najviša temperatura danas 22 stepena. U Beogradu promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim periodima i slabim severnim vetrom. Najviša temperatura danas u glavnom gradu oko 20 stepeni. U prvoj polovini naredne sedmice jutra će biti hladna, ponegde sa kratkotrajnom maglom, a tokom dana pretežno sunčano. Maksimalna temperatura sutra i u sredu od 20 do 22 stepena, dok će u drugoj polovini sedmice biti osetno toplije. U Beogradu slično vreme, ujutru u nižim delovima grada sa kratkotrajnom maglom, a tokom dana uglavnom sunčano. Maksimalna temperatura sutra i u sredu u glavnom gradu od 20 do 22 stepena, u drugoj polovini sedmice osetno toplije. Sunce ovoga jutra izlazi u 6:33, zalazi u 18:30, to znači da obdanica danas traje 11:57. 6:28. Hvatamo dan. Časova 30 minuta.
Vesti jutra.
Građani Republike Srpske su na referendumu odlučili da proslavljaju 9. januar kao dan Republike. U Briselu će danas biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Tema su telekomunikacije, a u okviru toga razgovaraće se i o pozivnom broju. U Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija biće održan 5. krug neformalnog izjašnjavanja o kandidatima za novog generalnog sekretara, među kojima je i Vuk Jeremić. U Njujorku je održana vanredna sednica Saveta bezbednosti zbog eskalacije nasilja u Siriji, ali dogovor nije postignut. Nastavak suđenja za ubistvo Ćuruvije, svedoci Legija i braća Simović. Obeležava se Evropski dan jezika. Ispred Skupštine Beograda večeras će biti organizovan doček paraolimpijaca koji su u Rio de Janeiro osvojili 9 medalja. Svečanost počinje u 19 časova. Vreme danas, prvi radni dan ove nedelje, bit će promenljivo oblačan sa dužim sunčanim periodima. Na jugu i istoku moguća je slaba kiša. Temperatura od 18 stepeni do 22 stepena. Čuli ste kratke vesti.
Već od tebe otišla,
Radio Beograd. Stop!
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan 1371. godine započela je Marička bitka u kojoj su se sukobile srpska vojska pod vođstvom kralja Vukašina i despota Jovana Uglješe i turska vojska koju je predvodio rumelijski begler beg Lala Šahin. Ova bitka predstavlja početak osmanlijskog osvajanja teritorija kojima je vladao car Dušan. Književnik i akademik Ljubomir Nenadović rođen je 26. septembra 1826. godine u Brankovini kod Valjeva. Po povratku sa školovanja na univerzitetu u Heidelbergu službovao je kao profesor liceja u Beogradu, a potom je postavljen za ministra prosvete i predsjednika Društva srpske slovesnosti. Značajni su Nenadovićevi putopisi pisani u obliku pisama, pisma iz Švajcarske, pisma iz Italije, pisma iz Nemačke i drugi.
Zanesen još u detinjstvu fantazijom bezbožnih grških bogova, želao sam da budem poeta. Sima Milutinović, pesnik Srbijanke, kad me god video govoraše da od poezije nema na svetu lepšeg zanata. Ja sam mu rado verovao. U mojoj sobi obesio sam sliku Omira i mnogih drugih prvih majstora od tog lepog zanata. Svi su bili ćelavi. i Sima beše ćelav, tako da sam zaista mislio da ko nema ćelavu glavu ne može pisati lepe pesme, zato sam želeo da i ja što pre oćelavim. Od sviju želja, tu mi je jedinu želju Bog ispunio.
Nobelovac Thomas Stearns Eliot rođen je na današnji dan 1888. godine. Pesnik snažnog senzibiliteta, školovan na Harvardu, Oxfordu i Sorboni, u svojim delima oživljava renesansnu formu u stihovima uz moderne tendencije koje je zahtevala umetnost tog doba. Eliot je stekao svetsku slavu poemama Pusta zemlja i Četiri kvarteta, kao i dramskim ostvarenjima Koktel partija i Ubistvo u katedrali. Nemački filozof Martin Heidegger rođen je 26. septembra 1889. godine. Svoje filozofske misli i ideje zabeležio je u delima Biće i vreme, Šta je metafizika, Kant i probleme metafizike, Nietzsche i drugim. Glumac Milosav Mija Aleksić rođen je na današnji dan 1923. godine. Veliki glumac za svoj umetnički rad dobio je najviša priznanja. Oktobarsku nagradu grada Beograda, Zlatnu arenu filmskog festivala u Puli, Dobričin prsten, Sterinu nagradu za životno delo i mnoge druge.
Izvolite, drugarice i drugovi, izvolite. Ako nekog nešto posebno zanima, neka samo pita. Ovo je odeljenje u kome se nalaze eksponati iz epohe rodovskog uređenja.
A kako je to uređenje bilo?
Staro, jako staro društveno uređenje u kome su zajedno živeli i radili deda, otac, sin, majka, ujak, tetka, teča, brat. Kao kod nas u preduzećima.
To je vrlo interesantno. Izvinite, a kakva je ovo mumija?
Je li to Ramzes?
Ne, nego Ramić.
A koji je Ramić?
To je službenik iz 20. veka.
Pa zašto je on u muzeju?
Zato što je to jedini službenik koji se zaposlio preko konkursa.
Ju, kako je ovo čudovište sa dva lica?
To je grčki bog Janus, to nije čudovište.
Izvinite, molim, pogrešili ste. Ovaj sa dva lica nije Janus, to je bista jednog druga.
A pa zašto je on dvoličan?
Zato što je s jednim licem govorio o potrebi rotacije, a s drugim pazi da mu neko ne izmakne fotelj. Izvolite, molim vas, pogledajte ovo odeljenje starog novca.
Iju, pa u vitrini ima samo jedan jedini dinar.
Tačno, ali taj dinar predstavlja retku muzejsku vrednost.
Ma nemojte, da, vrednost?
Da, to je za sada jedini dinar koga je nadležna komisija oduzela kao neopravdano bogaćenje.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Ivan Marinković, Milan Kapešić, Ognjan Škrbović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković-Milošević.
Thank you.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. Sajamske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Najnovi kompakt diskovi narodne muzike. 80 godina Narodnog orkestra RTS-a. Zoran Kalezić, Aleksandar Ace Stepić, Jasna Đokić, Aleksandar Miloradović Kola, Branko Jovanović Bako, virtuoz na tamburi. Vaš PGP RTS. Tebe. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP RTS. Eko.
Petnaest minuta, ostalo je do 7 časova, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji maglovito i hladno jutro, prema posljednjim merenjima 11 stepeni u Beogradu, Loznici i Zaječaru, u Valjevu 10 stepeni, 9 u Nišu, u Kragujevcu i Kraljevu 8 stepeni, 7 u Novom Sadu, Zrenjaninu, na Crnom Vrhu i Zlatiboru, u Kruševcu i Vranju 6 stepeni, 4 u Leskovcu, a na Kopaoniku i u Sjenici 2 stepena. O tome kako će vreme biti danas čućemo od Marije Savić-Vučković iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Marija, dobro jutro.
Dobro jutro. U Srbiji jutro hladno, u nižim predelima kratkotrajna magla. Tokom dana promenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, samo na jugu i istoku ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Vetar slab severni, najviša temperatura od 18 do 22 stepena. U Beogradu posle vedrog jutra, tokom dana promenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena u slab severni vetar. Najviša temperatura oko 20 stepeni.
Tokom ove sedmice jutra će biti hladna, ponegde sa kratkotrajnom maglom, a tokom dana pretežno sunčano vreme. Maksimalna temperatura sutra i u sredu od 20 do 22 stepena, a u drugoj polovini sedmice osetno toplije. U Beogradu slično vreme, ujutru u nižim delovima grada sa kratkotrajnom maglom, a tokom dana uglavnom sunčano. Maksimalna temperatura sutra i u sredu 22 stepena, u drugoj polovini sedmice osetno toplije. Izveštaj o stanju na putevima u zemlji u ovom bloku servisnih informacija čućemo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Kratkotrajna jutarnja magla i sumaglica tokom prepodneva može usporavati saobraćaj na putevima po kotlinama i dužinom rečnih tokova. Trenutno je prisutna u Grdeličkoj klisuri, na Dunavskoj magistrali kao i na teritoriji Požege. Meteorolozi ne prognoziraju kišu pa će vozača pratiti suvi kolovozi i dobra prohodnost puteva. Umeren je intenzitet saobraćaja na našim graničnim prelazima na kojima se prema poslednjim informacijama Uprave granične policije ne registruju duža zadržavanja za putnička vozila, a i na naplatnim rampama zadržavanja su do 5 minuta. Građevinska sezona, intenzivni radovi i izmene u režimu obavljanja saobraćaja kao i veće prisustvo radnika na državnim putevima prvog i drugog reda razlog su što javno preduzeće Putevi Srbije apeluju na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima puta. Zbog intenzivnih radova na asfaltiranju puta koji od Topole vodi preko Šatornje ka Rudniku, vozače očekuje potpuna obustava svakog dana od 9 do 17 časova, a od danas pa do 29. septembra zbog radova na sanaciji kolovoznog zastora na deonici Rušanj-Vrbovno na putu Beograd-Lazarevac vozila će se naizmenično propuštati, pri čemu može doći do kraćih zastoja. Podsećamo na rekonstrukciju železničkog nadvožnjaka na pruzi Pančevački most Pančevo, zbog čega je zatvoren i izmenjen saobraćaj na prilazu mostu iz smera Pančeva na delu ispod nadvožnjaka na Zrenjaninskom putu. Vozači iz pravca Pančeva ka Beogradu do Pančevačkog mosta mogu da koriste obilaznicu sa Pančevačkog puta preko severne tangente i puta za Ovču do Zrenjaninskog puta koji vodi ka mostu. U smeru ka Pančevu saobraćaj se odvija uobičajenom trasom i bez izmena. Na delu puta Rogačica-Užice započeti su radovi na sanaciji klizišta Kadinjača, a do 5. oktobra Jutra radi se i na sanaciji klizišta Zlatna dolina na državnom putu Kosjerić-Požega. Danas nema planiranih obustava saobraćaja na koridoru 10 između Niša i Pirota na deonici između Čiflika i Staničenja. A podsjećamo vozače da telefoniranje i slanje poruka u toku vožnje smanjuje koncentraciju i usporava reakcije. Ne ugrožavajte svoju i tuđu bezbednost. Na našem sajtu amss.org.rs možete pronaći sve informacije o obaveznim međunarodnim vozačkim dokumentima kao i mapu prohodnosti svih puteva. Pozivanjem broja 1987 možete uvek dobiti pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja.
Časova 52 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. A u narednih nekoliko minuta prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina. Prelistavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani tog lista je referendumsko izjašnjavanje građana Republike Srpske. Za dan Srpske 99,79%. Kad god neko pokuša da udari na dostojanstvo Republike Srpske, odgovorit ćemo novim referendumom, poručio je sinoć Milorad Dodik. O referendumu na četvrtoj strani. Talas nasilja širom Amerike. Pucnjeva u Baltimoru i Illinoisu, obračun noževima i razbijenim flašama u Bostonu, većina vinovnika u bekstvu, a broj žrtava još nije konačan. Promjena na čelo demokratske stranke, još jedan od tekstova na naslovnoj strani politike, mogu li Šule, Kena i Balša da ožive demokratsku stranku? O tome na šestoj strani. Danas peta runda glasanja za novog genseka Ujedinjenih nacija. Na listi kandidata Vuk Jeremić na drugom mestu. Konačan izbor do kraja novembra. Na šestoj strani, ko će partijskim preletačima saseći krila? Od aprilskih izbora stranački dres promenilo je više od 60 odbornika koji su najčešće prelazili u SNS. Na sedmoj strani, tragom oglasa u politici. Izvini sine što ti nisam verovao. Decenijama su se roditelji na oglasnim stranama novina odricali dece zbog izneverenih očekivanja. Ali juče je u politici osvanuo oglas u kojem se otac Branko Đurić izvinjava sinu Iliji što nije verovao da će završiti elektrotehnički fakultet. To glasi, odnosno, taj oglas glasi: izvinjavam se svom sinu Đurić Iliji što nisam verovao da će da diplomira na elektrotehničkom fakultetu. U potpisu otac. Na devetoj strani, za zakasnele doprinose kamata 4%. Svi koji sami sebi uplaćaju doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje ne mogu da naprave pauzu u plaćanju. Radno vreme i put do posla. Evropski sud pravde presudio je nedavno da se za sve zaposlene koji nemaju fiksno radno mesto, put do prvog odredišta na kojem obavljaju posao i povratak sa poslednjeg zadatka vodi kao radno vreme. Na 11. strani za politiku danas govori Dušan David Paržižek, reditelj. Baš nas briga za tuđe muke. Predstava Urnebesna tama bavi se ljudima koji neprekidno pričaju o problemima o kojima slušaju ili čitaju, a ništa ne čine kako bi bar pokušali da ih reše. Toliko iz politike. Stečenje novosti na naslovnoj strani: Srpska odlučna na referendumu, narod Republike Srpske složen, ne damo 9. januar. O tome na drugoj i trećoj strani. Na petoj strani novosti saznaju: Agenciji za restituciju podnet zahtev na osnovu zakona o otklanjanju posledica holokausta. Jevrejska opština traži knjižaru Gece Kona. Do sada vraćeno 14 lokala, jedan stan i jedna zgrada u Beogradu. Na šestoj strani, vlasnici automobila trebalo bi dobro da prouče kupoprodajni ugovor, džabati i garancija. Većina prodavaca se veoma dobro zaštiti, tako da retko gube na sudu. Na sedmoj strani novosti saznaju: olakšice koje je pripremila Narodna banka Srbije pojeftiniće i problematične kredite, banke časte i loše klijente. Svaka pozajmica klasifikovat će se posebno, što će omogućiti novo zaduživanje onome ko to želi. Na 15. strani čuveni američki reditelj Bob Wilson u sali Narodnog pozorišta svečno otvorio 50. bitev. Gubimo kulturu, teatar je čuva. Početak sa plesnim pozorištem Tao iz Pekinga. I na 27. strani pojedine srednje škole primile veliki broj molbi za prebacivanje đaka iz drugih ustanova. Upis tek ako se neko dete ispiše. Zbog smanjenja broja odeljenja, zahtevi uglavnom neće biti prihvaćeni. Na toj istoj strani, u beogradskoj rubrici, od danas na snazi izmjena zonskog parkiranja. Deo starog grada, umjesto treće zone, bit će druga. Dorćol požuteo za vozače. Cene ostale nepromenjene, mesečne pretplatne karte stanara važe uprkos izmjenama. Toliko iz večernjih novosti. Dnevni list Blic na osnovnoj strani Filip David, autorski tekst protiv rata. Zar nije dosta, političari su nas naučili da se mrzimo. Drugoj i trećoj strani o referendumu u Republici Srpskoj i o tome šta posle referenduma. Autorski tekst, antiratni autorski tekst Filipa Davida je na sedmoj strani. Na 12. strani Blic istraživanje: paradoks, u ministarstvima najmanje desetak ljudi zarađuje više od onih koji su im na čelu. Veće plate od ministara imaju pomoćnici, sekretari, savjetnici. A na 15. strani jedno mini istraživanje Blica o tome koliko smo bolesni, poražavajuće zdravstveno stanje nacije. Tako Blic donosi podatke da 31% građana ima povišen krvni pritisak, 5,6% bolest bubrega, 12,9% žitelja Srbije ima povišenu masnoću u krvi i, na primjer, 19,1% pati zbog bolesti kičme, a glavni krivci stres, nezdrava ishrana, nedovoljna fizička aktivnost i strah od doktora. Toliko iz Blica. I za kraj prelistavanja dnevni list danas. Na naslovnoj strani tog lista razgovor, odnosno deo razgovora, ministar privrede i funkcioner Srpske napredne stranke govori za danas. Knežević kaže, ne plašimo se ni Saše Jankovića, ni Vuka Jeremića. Zahvaljujući Nikolićevoj pobjedi Srbije napravila zaokret. Ne očekujem da cene budu povećane ni u jednom sektoru nakon poskupljenja struje. A vladini timovi nisu formirani pod pritiskom sa strane. Ceo intervju je na trećoj strani. Na drugoj strani o promjenama u demokratskoj stranci, novi lider demokrata za danas kaže Šutanovac za Pajtićevu ostavku sam saznao iz medija. Na drugoj strani o referendumu u Republici Srpskoj, Dodik proglasio referendum uspeli. Robert Wilson otvorio 50. bit, o tome na 15. strani. A sedmi deo u nastavcima koji nosi naslov Sestra Agnes od Križa, Svetislav Basara piše na 24. strani dnevnog lista danas. 6:59 bio je to pregled štampe. Slede vesti u 7 časova, pa nastavljamo da hvatamo dan.
Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Građani Republike Srpske su na referendumu odlučili da proslavljaju 9. januara kao Dan Republike. Prema preliminarnim rezultatima saobrađenih 71% glasačkih mesta, 99,8% građana je zaokružilo da. Konačni rezultati bit će saopšteni u podne. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da su građani Srpske imali sjajnu priliku da potvrde jedinstvo i da nema krivične odgovornosti zbog sprovođenja referenduma. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović ocenio je sinoć da referendum u Republici Srpskoj inat predsjednika Milorada Dodika i da reakcija međunarodne zajednice neće izostati. Za Dodika predviđa, kako je rekao, sudbinu Sadama Huseina, Muamera Gaddafija i Slobodana Miloševića. Svetske agencije izvestile su da je u Republici Srpskoj održan referendum o, kako kažu, spornom nacionalnom prazniku. Referendum je održan uprkos odluci najvišeg suda Bosne i Hercegovine i zapadnom pritisku da se otkaže proces koji, kako ocenjuju, rizikuje da raspiri etničke tenzije u toj balkanskoj zemlji, navode svetske agencije. Pregovori Beograda i Prištine u Briselu na ekspertskom nivou nastavljaju se danas, a dve delegacije razgovaraće o telekomunikacijama. Kako je najavljeno, tokom 3 dana u Briselu će se razgovarati o pitanjima međunarodnog pozivnog broja za Kosovo, imovini i pravu Telekoma da nesmetano nastavi da radi na Kosovu. U Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija biće održan 5. krug neformalnog izjašnjavanja o kandidatima za novog generalnog sekretara UN-a, među kojima je i Vuk Jeremić. On je uoči glasanja izjavio da dosadašnji rezultati daju razloga za optimizam i da kandidatura Srbije ima transparentan pristup i konkretne predloge za reformu svetske organizacije. U Njujorku je održana vanredna sednica Saveta bezbednosti zbog eskalacije nasilja u Siriji, ali dogovor nije postignut. Rusija sa jedne i Sjedinjene Američke Države, Francuska i Velika Britanija sa druge strane su se međusobno optuživale za propalo primirje i aktualnu situaciju u Siriji. U međuvremenu, Međunarodni komitet Crvenog krsta dostavio je humanitarnu pomoć u 4 opkoljena grada u Siriji koji skoro pola godine nisu dobili nikakvu pomoć. Više od 2,5 godine od kako je označen kao ključni svedok, Milorad Ulemek će danas svedočiti u sudskom procesu koji se vodi za ubistvo Slavka Ćurubije. Početkom 2014. godine tadašnji specijalni tužilac Miljko Radosavljević i u to vreme prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić označili su Ulemeka kao svedoka koji je najviše pomogao da se napravi pomak u istrazi. Kao svedoci pozvani su i nekadašnji pripadnici Zemunskog klana, braća Miloš i Aleksandar Simović, koji su, kao i Ulemek, na izdržavanju dugogodišnjih zatvorskih kazni za ubistvo premijera Zorana Đinđića i druge zločine. Slavko Ćuruvija je ubijen 11. aprila 1999. ispred zgrade u kojoj je stanovao u Beogradu, a za njegovo ubistvo se terete bivši načelnik državne bezbednosti Radomir Marković, bivši načelnik Beogradskog centra DBA Milan Radonjić, bivši glavni inspektor druge uprave Ratko Romić i Miroslav Kurak, koji je u bekstvu. Obeležava se Evropski dan jezika. Cilj je da se skrene pažnja javnosti na lingvističko bogatstvo starog kontinenta, kao i na potrebu učenja stranih jezika, kako bi se u većoj meri cenila vrednosti i prednosti različitih kultura. Na inicijativu Saveta Evrope u Strasburu, 26. septembar je 2001. godine proglašen Evropskim danom jezika. Doček srpskih paraolimpijaca biće organizovan večeras od 19 časova ispred Skupštine Beograda. Muzički program na platovu ispred Starog dvora počinje sat vremena ranije. Paraolimpijci Srbije su Rio de Janeiro osvojili 9 medalja. Prvi radni dan ove nedelje biće promenljivo oblačan sa dužim sunčanim periodima. Na jugu i istoku moguća je slaba kiša, temperatura od 18 stepeni do 22 stepena. Ovoga jutra u Novom Sadu je 7 stepeni, u Kragujevcu 8, u Nišu 9, u Beogradu 11 stepeni. Najhladnije je na Kopaoniku i u Sjenici plus 2. 7 je časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Kako se zoveš?
Danica.
Gde smo mi sad ovde?
U Osečin.
Šta je to Osečina?
Pa Osečin je ova rošica.
I ti si došla ovde kod koga?
Baki i deda.
Kakvi su baba i deda?
Dobri su.
Čime se oni bave?
Oni su lekari.
Jako vam je lepo ovde u dvorištu. Možeš malo da opišeš? Kako izgleda?
Baš je prostran prostor i zelenilo je svuda i ima dosta biljaka i cveća i imamo dosta voća i povrća.
A ovo su sve drvene kuće?
Da.
Kako se zovu te kuće, znaš možda?
Bajati.
I koliko ima otprilike?
Tri.
Hajde opiši jedan, ovaj srednji.
On je otvoren, vajak, drveni je i kamen. On ima cigle.
Čemu služe cigle?
Nema parket, ima cigle. Da ne bi se hodalo na zemlji, stavili su cigle.
Šta radite u tom vajatu?
Pa obično, tu smo stavili sto i u tom vajatu, obično, kada je toplo, tu, na primjer, baka i deda sednu i piju kafu.
Prave kolače, baba i deda?
Pa, baka pravi kolače.
Koje kolače najbolje pravi, znaš me za?
Cheesecake.
A šta je ovaj vajat ovde? Ovaj?
Ovo je tatina galerija.
I šta radi tata tu, peče, pecivo ili šta?
Ne,
nego?
Tata u ateljevu slika ili napolju, a tu izlaže svoje radove i ponekad ih tu i dopunjava kada je vaše vreme.
A vidio sam tamo top u dvorištu?
Da, da.
Ko je donio top?
Dad, on je kolekcionar starog oruđa.
Aha, ima oružje?
Da.
Koje vrste?
Ima mačeve, ima puške, pištolje, obično iz prvog i drugog svjetskog rata.
A znaš prilike koliko ima oružja?
A ne, ima dosta.
Kako, evo, da imate psa?
Dva psa, tri psa. Sad.
Kako se zove one što leži tamo?
Pa i oba dva leže.
Oba dva leže, kako se zove?
Žensko je Donja, a Srećko je Muško.
Jesu oni? Dobri?
Jesu. Oni su lovački psi.
A vidio sam, imate i mačka?
Da, imamo četiri mačka.
Pa kako toliko?
Imamo majku i te mala mačita.
I video sam, držala si sada mačku u rukama.
Da.
Je lepo držati mačku u rukama?
Jest.
Zbog čega?
Pa ne znam, baš su mekane i zrače energijom i baš su dobre i prijatne mačke.
Jesu one umiljate?
Jest.
Jel su nekad mačke ličile na konje ili ne? Ili...
Nisu.
A na koga sad liče mačke?
Na mačke.
E, liče na miševe?
Ne.
Jel ima miševa ovde?
Pa imamo dva hrčka u Beogradu.
Aha, a ovde imate li neke mišiće?
Pa ima, imaju ovde pacove.
Jesu opasni oni?
Pa nisu, oni su baš plašni.
Vidio sam imate jako puno starih stvari. Jel ti znaš neke od tih starih stvari još da mi napraviš, recimo?
A kako to misliš stari?
Pa vidio sam imate žrvanje. Znaš šta je žrvanje?
Ne.
Ona je tamo na dva točka od kamena koja se vrte. Pa onda vidim, evo ovde imate, ovo je od vodenice, vodenični da. Kamen. A šta imate, evo tamo eno visi na trećem vajatu?
Imamo fenjer,
aha,
stari, onda imamo potkovice i kolevku imamo staru.
Kako ustaješ ovde kada si u Osečini?
Pa bežno ustajem sama tako rano.
Koliko otprilike?
Pa oko 8-7.
I jel ti teško da ustaješ?
Ne.
Nego?
Pa ustajem tako, voljom.
Sa voljom?
Da.
I šta radiš kad ustaneš?
Šta se radi kad se ustane? Pa doručkujem, onda igram se. Pa kad se probudim, kažem samo dobro jutro.
Ajde, zdravo i sve najlepše.
Doviđenja.
Ćao.
Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti nisi kao pre, promenilo se sve. Tvoje srce sad je nečije. A ja jašem tankog svetla zrak, krećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj. Znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj.
Časova 14 minuta, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom u ime ekipe koja realizuje današnje izdanje emisije Uhvati dan, želim vam Marko Milojević. U Srbiji maglovito jutro, pretežno vedro ponegde, prema poslednjim merenjima 12 stepeni u Negotinu, u Beogradu 11 stepeni, u Novom Sadu 7, u Nišu i Kragujevcu 9 stepeni. Najhladnije je ovoga jutra u Sjenici, u tom mestu samo 2 stepena. Danas će u Srbiji biti hladno, sa kratkotrajnom maglom u nižim predelima ujutru, a tokom dana promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Ponegde na jugu i istoku moguće je slaba kratkotrajna kiša. Duvaće slab severni vetar, najviša temperatura danas 22 stepena. U Beogradu promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim periodima i slabim severnim vetrom. Najviša temperatura danas u glavnom gradu oko 20 stepeni. Mi ćemo u ovom satu govoriti najpre o starim zanatima. Biće reći i o sportu, vreme posle pola osam rezervisano je za razgovor sa vama i naše pitanje jutra, a pred kraj drugog sata govorit ćemo i o referendumu u Republici Srpskoj. O svemu tome posle jedne muzičke numere. 7:20, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji je sve manje majstora starih zanata bez kojih se nekada nije mogao zamisliti svakodnevni život, zbog čega se i dalje bave veštinama koje je po mnogima odavno pregazila tehnologija savremenog doba, provjeravao je kolega Tomislav Santašć.
Evo, u Svrljigu pronađu smo Omera Gavrića, brat vlasnika kazandžijske radnje. Omere, evo u Svrljigu čak dve kazandžijske radnje. Zadržalo se ovo zanimanje, ovaj zanat?
Jeste, taj stari zanat izumire. Nema ga, vrlo malo svih mladi bave time. Mi još uvijek pokušavamo da održimo tu tradiciju, jer to je od naših starih ostalo. Nije loše, ali mora da se radi.
Kažete, tradicija sigurno unazad nekoliko kolena, vaši su radili ovaj zanat?
Jeste, unazad jedno tri kolena sigurno.
Onda nekako je bio veći asortiman, šta se danas proizvodi?
Pa menjamo neke stvari, pravimo prvi put ove kazane na vodu, ranije je bilo na lepljenje, malo ih, kako da vam kažem, usavršavamo da budu što prostiji za rad, da se lakše podignu, da se lakše iskipuju, da lakše odloži kominu i te takve stvari.
Šta još radite?
Pa pravimo ove prskalice ledne za prskanje, to su zabačeni krajevi gdje ne možda priđu i traktori, ove velike prskalice. Bacamo više malo i na metal, na radnju, štrugarski, te takve stvari, te takve vrste. U stvari metal nam je glavno zanimanje.
Teško li je naći kupce?
Ma, kupce je teško naći, ali teško je naći i majstore koji znaju to da rade.
Ovi vaši proizvodi mogu da se vide na vašarima najčešće?
Pa najčešće na vašarima, idemo svud na vašarima po Srbiji, bilo gdje čujemo, jer mora se borimo za, radimo neki dinar.
Jel ima naslednika u ovom poslu?
Pa ima naslednika.
Znači, vaš zanat, vaša kazandžijska radnja u Svrljigu ne brine za budućnost?
Pa trudimo se i nadamo se i malo smo je više razradili da u stvari mislimo da će da opstanemo.
Može li da se živi od ovog zanata?
Mora. Trudimo se, mada ne znam šta će da bude sad sa tom Evropskom unijom ako uđemo, da li će da smemo i da koda kupi, da svako peče i da svako ima u svojoj kući da priušti sebi to. Znak pitanja.
Hvala lepo.
Hvala vam.
Čuli smo razgovor kolege Tomislava Santrača sa kazandžijom Omerom Gavrićem. 7:22.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Jubilarni 50. Beatles. Od 24. septembra do 2. oktobra. Na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije. Nova lica. Ceo svet.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs i na portenicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 4 do 7 godina. Rok za prijave je 30. septembar 2016. Draga deco, čekamo vas.
Evo stojim tu!
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Hens, Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, U prodeji, Baš BGP, RTS. Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta, gost drugog programa. To i jedna ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasa.
Da li će Srbija menjati svoju politiku prema izbeglicama? Kako Evropa reaguje na politički i moralni pritisak javnosti da prestane sa pričom i počne da radi? Gosti talasanja su Vladimir Cucić, republički komesar za izbeglice, član radne grupe za rešavanje problema mešovitih migracijonih tokova i Vesna Knežević-Predić, profesor međunarodnog javnog prava na Fakultetu političkih nauka. Ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Kako nastaje upala sinusa? U čemu je razlika između akutnih i hroničnih zapaljenja? Kako se najefikasnije leči? Zdravstvenu tribinu emisije U središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Simić-Milošević.
Časova 29 minuta.
Vesti jutra.
Građani Republike Srpske su na referendumu odlučili da proslavljaju 9. januar kao dan Republike. U Briselu će danas biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Tema su telekomunikacije, a u okviru toga razgovarat će se i o pozivnom broju. U Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija biće održan peti krug neformalnog izjašnjavanja o kandidatima za novog generalnog sekretara, među kojima je i Vuk Jeremić. U Njujorku je održana vanredna sednica Saveta bezbednosti zbog eskalacije nasilja u Siriji, ali dogovor nije postignut. Nastavak suđenja za ubistvo Ćuruvije, svedoci Legija i braća Simović. Obeležava se Evropski dan jezika. Ispred Skupštine Beograda večeras će biti organizovan doček paraolimpijaca koji su u Rio de Janeiro osvojili 9 medalja. Svečanost počinje u 19 časova. Vreme danas, prvi radni dan ove nedelje, bit će promenljivo oblačan sa dužim sunčanim periodima. Na jugoistoku moguće je slaba kiša, temperatura od 18 do 22 stepena. Čuli ste kratke vesti. U 7:31 u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda govorimo i o sportskim događajima. Kroniku najvažnijih sportskih događaja pripremio je Dejan Nikolić.
Proteklog vikenda u centru pažnje bile su utakmice 10. kola fudbalske Superlige. U derbiju u Beogradu sinoć Crvena zvezda je pobedila Vojvodinu sa 4:1. Partizan je slavio u Gornjem Milanovcu protiv Metalca sa 1:0. Evo svih ostalih rezultata. Voždovac Novi Pazar 2:0, Napredak Spartak 1:0, Borac Javor 1:1, Mladost Sofka Bačka 1:0, Niški Radnički Radnik 1:0 i Rad Čukarički 1:1. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 25 bodova, dva više u odnosu na drugoplasiranu Vojvodinu. U posljednjem pripremnom meču pred start sezone košarkaši Crvene zvezde savladali su sineć Hapoel iz Jerusalima sa 67-59 i zauzeli su treće mjesto na turniru u Grčkoj. Start sezone zakazan je za 30. septembar. Doček srpskih paralimpijaca biće organizovan danas u 19 časova ispred Skupštine Beograda. Srpski paralimpijci su na igrama u Rio de Janeiro osvojili 9 medalja, 3 zlatne, 2 srebrne i 4 bronzane. Muzički program počinje sat ranije, dakle u 18, a doček organizuju Paralimpijski komitet Srbije, Ministarstvo omladine i sportova, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Skupština grada.
Thank you.
je. Možda ovo nije put za pravi put, jer koga putem svojim kao dan niko prošao nije. Možda ovo nije put za pravi put.
Pitanje jutra.
Od 19 časova ispred Skupštine Beograda danas će biti organizovan doček srpskih paraolimpijaca. Muzički program na platovu ispred Starog dvora počinje u 18 časova, kako je najavljeno, nastupiće Dejan Petrović, Big Band i grupa THCF. Srpski paraolimpijci su na igrama u Rio de Janeiro osvojili 9 medalja, 3 zlatne, 2 srebrne i 4 bronzane. Doček organizuju Paraolimpijski komitet Srbije, Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Skupština grada. Kako bi trebalo da ih dočekamo? Idete li na taj doček i šta iz njihovih pobjeda možemo da naučimo? O tome razgovaramo u današnjem pitanju jutra. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225099, a pozivni za Beograd je 011.
Pa znate kako, ja ne znam da sam dobro informisan, ja nigde nisam pročitao niti dobio informaciju da će oni da budu nagrađeni kao i ovi što su bili u Riju.
Mm-hmm, trebalo bi da budu.
Pa kako trebalo bi, ja nigde nisam to pročitao, ne znam da li vi znate da će to biti.
Ne znam za sad.
Pa onda znači ova Srbija neko majka, neko maćeha. Pa da oni zaslužuju još više obzirom na njihovo zdravstveno stanje ostalo.
Svakako da zaslužuju. Možete li samo malo da utišate radio? Halo?
Evo, utišu. Alo?
Da, izvolite u programu.
Pa vidite kako je sad to. To je stvarno jedan absurd. Dokle će ova Srbija se ponaša tako? I taj Vučić i to društvo tako fanatski.
Hvala vam na javlje. Večeras će u 19 časova ispred Skupštine grada Beograda biti organizovan doček srpskih paraolimpijaca. Muzički program počinje u 18 časova, a da podsjetimo, srpski paraolimpijci su na igrama u Rio de Janeiro osvojili 9 medalja, 3 zlatne, 2 srebrne i 4 bronzane. Kako bi trebalo da ih dočekamo i šta iz njihovih pobjeda možemo da naučimo, o tome razgovaramo u današnjem pitanju jutra, a brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa isto sam htjela da prokomentarišem kao i ovaj gospodin pre mene, ovaj, što se ne priča o njima, da trebaju da dobiju, a oni baš treba da dobiju nagradu. Ovaj, to je kao i oni što primaju velike plate i imaju po 1000 i ne znam koliko evra, a mi imamo 20.000 i živimo, a oni trebaju udobno i lepo da ovaj, imaju, tako i ovi olimpijci treba da dobiju isto kao i ovi što
tako i dobili. Mislim da su sada izjednačene nagrade za olimpijce i paraolimpijce.
Da, ali što kaže čovjek, niko nije to još čuo. Kao i za nas, što će nam povećati, a uzeli su nam ovaj, od penzije, od plata, a povećat će, šta će nam povećati, nek nam vrate ono što su nam uzeli. A ne ono još da nam daju da živimo normalno.
Da.
Šta vi žalosno.
Šta vi kažete, šta bismo iz pobjeda ovakvih ljudi mogli da naučimo nešto?
Pa jako mnogo, jako mnogo. Svakako. To je upornost, volja za život i stvarno im se divim.
Jedan ogroman trud, jedan
jako,
ogroman rad.
Jako. I ovi ljudi obični koji mogu i sve, a šta mislite kako je tek njima? Ja ih pozdravljam i želim im sve najlepše u životu.
Hvala vam puno.
Molim, prijetno.
Prijetno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam Olga iz Beograda i htjela sam da čestitam ovim ljudima koji su toliko hrabri da prebole svoju bolest. Ja sam invalida, ali imam malo više godina i znam šta znači volja da se živi i da se normalno živi bez pomoći drugih. I nervira me ovo što se upoređujemo sa penzijama, platama. Birali smo što smo birali, to smo i dobili. A ove ljude treba stvarno pohvaliti i dati im mnogo više snage, volje i od nas samih da ih podržimo u njihovom nastojanju da žive normalan život.
I da pobeđuju svakim dan.
Pa naravno, ja sam toliko ponosna na njih. Treba preboleti i prevazići sebe. Prvo su pobedili sami sebe, a onda su doneli tih 9 medalja.
Svakako.
I čestitam im od srca.
Hvala vam, Olga, puno.
Hvala, prijetno.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ima čujete?
Da, čujemo vas u programu ste, izvolite.
Pa ja bi samo, ja sam sretan sada, pošto dugo godina uopšte nisam bio zainteresovan, nisam pratio olimpijske igre paralelno. Što ste se sada odigrali, sretan sam kao stanovnik Srbije, da smo eto ponovo se pokazali kao mala zemlja, nema nas obročeno od desetine ili stotine miliona, a imamo toliko puno uspeha u sportu. Uopšte nije interesantno više i ne treba okretati sve na politiku i gledati šta je Vučić, šta je ovaj, šta je onaj uradio. Važno je da budemo sretni jer imamo tako dobre sportiste i da ih nagradimo. Za mnoge ljude od njih je dovoljni samo aplauz i iskrenost.
I da im damo svakako podršku.
Što je da, što nam svima nedostaje.
Hvala vam puno na javlji. Dobro jutro.
Dobro jutro, ja sam samo htjela da čestitam paraolimpijcima, mislim da je to veliki uspjeh, ali pod broj jedan, kao što je rekla gospođa, to je pod, prvo njihova borba za njihov život, da žive normalno, na nama je da ih prihvatamo normalno. Ja sam čula da je rečeno pre odlaska njihovog da su izjednačene nagrade i verujem da, će, da je to tako, da to niko neće poreći, ne treba sve da gledamo prema tome, jer i da nisu osvojili medalje, oni su tako jedan dobar primjer za sve. Naravno. Nisu bitne samo medalje. I kogod je u Beogradu, dajte ljudi, pokažite to, podržite te ljude, nemojte gledati da li je neko što je dao nagradu ili ne, nagradite ih dolaskom.
Svakako bi trebalo da budemo tamo. Hvala vam puno na javljanju.
Pozdrav, prijatno.
Dobro jutro.
Dobro jutro, Vule Nikolić. Samo bih hteo isto da se pridružim ovim prethodnim diskutantima. Radi se o tome da su to veliki ljudi, veliki stvaraoci i treba im čestitati od svojeg srca. U zadnje vreme kod nas samo nas raduju neki sportisti pojedini, pogotovo počev od Đokića pa sve.
Mislite Đokovića? Đokovića mislite?
Đokovića, no leto mislim. I mogu da vam kažem da me oduševljava da je Vučić i njegova politika sada tako dala veliki značaj tim ljudima. Dobijaju sve i daju mnogo, mnogo više. Oni su ambasadori naše zemlje. I to su jedine svetle tačke u našem društvu koje daju mnogo, koji su ambasadori naše zemlje i drugih napredaka. Kad bi ljudi se ogledali o te ljude koji sada dobijaju te medalje, naša bi zemlja procvetala za veoma kratko vreme. Međutim, šta čujem stalno, to me nervira. Te Vučić, te ovo, te ono.
Ajmo da razgovaramo o paraolimpicima i njihovim uspjesima. Hvala vam puno na javljanju. Bio je to naš posljednji slušalac, ipak ovog jutra, 7 sati, 48 minuta. Bilo je to naše pitanje jutra u kome smo razgovarali o uspjesima naših paraolimpijaca i tome šta možemo da naučimo iz njihovih uspjeha. Da podsjetimo, doček srpskih paraolimpijaca bit će organizovan večeras od 19 časova ispred Skupštine Beograda, a muzički program na platovu ispred Starog dvora počinje u 18 sati.
Koliko god da se trudim, ti mi uvek pokvariš plan. U moj trci za ljubav, opet sam krenula poslednja. Koliko god da ti pružim, ljubav mi nije nagrada. Kao igra na sreću, ništa si nadanja.
časova 52 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Temperature u blagom porastu, prema posljednjim merenjima temperatura vazduha u Negotinu iznosi 12 stepeni, 11 u Loznici, Beogradu, Valjevu i Zaječaru, u Kragujevcu i Nišu 9 stepeni, 8 u Somboru, 7 u Novom Sadu, Kruševcu, na Zlatiboru i Crnom Vrhu, u Vranju 6 stepeni, 5 u Leskovcu, na Koponiku 3 stepena, u Sjenici 2. Danas će u Srbiji prema prognozi ujutru biti hladno sa kratkotrajnom maglom u nižim predelima, tokom dana promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Ponegde na jugu istoku moguće je slaba kratkotrajna kiša. Najviša temperatura danas do 22 stepena. U Republici Srpskoj juče je održan referendum, prvi u Dejtonskoj Bosni i Hercegovini, na kome su građani većinom odlučili da se 9. januar i u buduće obeležava kao dan Republike Srpske. Prema preliminarnim rezultatima sa obrađenih 71% glasačkih mesta, 99,8% građana je zaokružilo da, odgovarajući na referendumsko pitanje, da li podržavate da se 9. januar obeležava i slavi kao dan Republike Srpske. Na vezi je koleginica Nataša Rakitić, koji je u Banja Luci pratila referendum. Nataša, dobro jutro.
Dobro jutro, Marko.
Ovo su preliminarni rezultati. Kada bi mogli da se znaju konačni rezultati referenduma?
Konferencija za novinare referendumske komisije, odnosno njenog predsjednika Siniše Karana, zakazana je za podne i tada bi trebalo da imamo konačne rezultate. Međutim, s obzirom na ove brojeve i koje si ti pomenuo, ne očekuju se neke značajnije promjene. Dakle, izlaznost je velika, ona je tu negdje oko 60%, između 55 i 60%, a rezultat glasanja je također izuzetno veliki, dakle preko 99%, i ostalo je dakle samo da se to, da kažem, izvanično objavi, odnosno eventualno možda budu neke male razlike u procesu.
Kako je uopšte protekao referendum? Da li je bilo nekih većih nepravilnosti?
Nepravilnosti nisu zabeležene. Ja sam učin cijel dan obilazila i glasačka mesta i zaista moram kažem da je to sve ovako dobro organizovano. Što se tiče samih novinara, i mi smo imali izuzetno dobre uslove za rad i da pratimo. Mogli smo da dobijemo izjave svih relevantnih učesnika u ovom referendumu, od građana preko političara, i naravno naši slušalci su to na radiju mogli sve da vide. Ono što meni bilo zanimljivo pred sam ovaj referendum, to je da na primjer nekoliko dana zapravo nije bilo nikakvih plakata kojima su se građani pozivali da izađu na referendum, i ta referendumska kampanja nije imala neka svoje obeleže u vidu velikih bilborda, deljenja flajera i sličnih nekih stvari. Dominantna kampanja u tom nekom obliku je zapravo bila kampanja za lokalne izbore, i mnoge stranke koje učestvuju na lokalnim izborima koji se održavaju ovdje sljedeće sedmice praktično su, eto, promovišući svoje programe, svoje kandidate za odbornike, istovremeno govorile i o referendumu. Hoću da kažem da posebne kampanje za sam referendum nije bilo, jer i građani su nekako, kada sam pričala sa njima, apsolutno bili sigurni da će biti, kakav će biti rezultat. Dakle, nije bilo sumnje da će on biti ovakav, kao što smo i čuli, ali je dakle ovdje sada bilo više priče o tome i juče i recimo prekjuče o tome koliki bi procenat izlaznosti mogao da bude, i to je ono čime su se uglavnom, da kažem, eto, ljudi bavili prognoziranjem procenta izlaznosti. To je neka otprilike slika, nije bilo neke posebne dakle kampanje, i sada ovo jutro, dan posle referenduma, sve je praktično isto kao i juče. Vi nemate nigde nagovešte da je taj referendum održan, makar te vidljive kroz, kao što sam pomenula, plakate, bilborde i slično. Ljudi uobičajeno idu na posao, komentarišu rezultate, komentarišu izlaznost, ali imam utisak da se već sada sve vraća u tu neku predizbornu priču, jer ovdje je praktično ostalo još 7 dana do lokalnih izbora i sada se koriste, dakle, ovi dani da se privuče što više glasača upravo za taj dan.
Dakle, referendum se razlikuje i ne liči na političku kampanju za one obične izbore. Samo kratko, Nataša, kakve su bile poruke posle referenduma?
Pre svega da su svi zadovoljni što je sve proteklo mirno i bez ikakvih incidenata. To je prva stvar koju su bukvalno svi onako istakli u prvi plan. I poruke političara koji sada pozivaju, da kažemo, pozivaju na mir, pozivaju na dijalog, i gde skoro svi da jednog očekuju da se sada smire strasti, da se smiri retorika. Podsjetit ću da je ovaj referendum zaista podigao tenzije između Beograda i Banja Luke i naravno pitanje je šta sada, kakve su sada dalje procedure. Već je najavljeno da će Skupština Republike Srpske održati sednicu 11. oktobra, to je 7 dana posle, odnosno nešto više posle referenduma, na koje bi trebalo da budu usvojene izmjene zakona o praznicima. I sama premijerka Željka Cvijanović inače je nagovestila da bi dakle trebalo da bude uneta izmjena kojom praznik neće biti obavezujući. Dakle, oni koji ne budu želeli ili koji ga ne osjećaju kao svojim praznikom, imaće mogućnost da taj dan za njih bude radni dan, a oni koji ga doživljavaju kao svojim praznikom, da to bude neradni dan. Također, sada ostaje da se vidi i kakva će biti reakcija iz Sarajeva, odnosno institucija BiH, s obzirom da je Ustavni sud nedavno ovaj referendum proglasio neustavnim. Visoki predstavnik Valentin Insko najavio i mogućnost sankcija. Moram kažem da su ovde političari listom davali odgovore na to pitanje da li se plaše sankcija, rekli da ne. Znači, sada se čeka otprilike kakva će biti reakcija institucija Bosne i Hercegovine. Naravno, ovde ima i političara koji su, kako da kažem, osim što očekuju da se smire te strasti, da se malo spuste tenzije, očekuju čak i bolje odnose između Srba, Bošnjaka i Hrvata. Eto, to otprilike sada je nešto o čemu će se, gotovo sam sigurno, u narednim danima razgovarati i sačekat ćemo da vidimo prosto kakve će biti te neke odluke i poruke sa ovih strana.
O svemu tome u narednom periodu. Hvala Nataša puno na javljanju. Bila je to Nataša Rakitić, urednica naše informativne emisije Novosti dana, koja se javila iz Banja Luke, a o referendumu u Republici Srpskoj više u našim narednim informativnim emisijama. 7 časova, tačno 59 minuta.
Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Građani Republike Srpske su na referendumu odlučili da proslavljaju 9. januara kao dan Republike. Prema preliminarnim rezultatima sa obrađenih 71% glasačkih mesta, 99,8% građana je zaokružilo da. Konačni rezultati biće saopšteni u podne. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je izjavio da su građani Srpske imali sjajnu priliku da potvrde jedinstvo i da nema krivične odgovornosti zbog sprovođenja referenduma. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović ocenio je sinoć da je referendum inat Milorada Dodika i da reakcija međunarodne zajednice neće izostati. Za Dodika predviđa, kako je rekao, sudbinu Sadama Huseina, Muamera Gadafija i Slobodana Miloševića. Svetske agencije izvestile su da je u Republici Srpskoj održan referendum o, kako kažu, spornom nacionalnom prazniku. Referendum je održan uprkos odluci najvišeg suda Bosne i Hercegovine i zapadnom pritisku da se otkaže proces koji, kako ocenjuju, rizikuje da raspiri etničke tenzije u toj balkanskoj zemlji, navode svetske agencije. Pregovori Beograda i Prištine u Briselu na ekspertskom nivou nastavljaju se danas, a dve delegacije razgovaraće o telekomunikacijama. Kako je najavljeno, tokom tri dana u Briselu će se razgovarati o pitanjima međunarodnog pozivnog broja za Kosovo i imovini i pravu Telekoma da nesmetano nastavi da radi na Kosovu. U Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija biće održan peti krug neformalnog izjašnjavanja o kandidatima za novog generalnog sekretara UN-a, među kojima je i Vuk Jeremić. On je uoči glasanja rekao da dosadašnji rezultati daju razloga za optimizam i da kandidatura Srbije ima transparentan pristup i konkretne predloge za reformu svetske organizacije. U Njujorku je održana vanredna sednica Saveta bezbednosti zbog eskalacije nasilja u Siriji, ali dogovor nije postignut. Rusija sa jedne i Sjedinjene Američke Države, Francuska i Velika Britanija sa druge strane su se međusobno optuživale za propalo primirje i aktualnu situaciju u Siriji. U međuvremenu, Međunarodni komitet Crvenog krsta dostavio je humanitarnu pomoć u 4 opkoljena grada u Siriji, koji 6 mjeseci nisu dobili nikakvu pomoć. Više od 2,5 godine od kako je označen kao ključni svedok, Milorad Ulemek će danas svedočiti u sudskom procesu koji se vodi za ubistvo Slavka Ćuruvije. Početkom 2014. godine, tadašnji specijalni tužilac Miljko Radisavljević i u to vreme prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić označili su Ulemeka kao svedoka koji je najviše pomogao da se napravi pomak u istrazi. Kao svedoci pozvani su i nekadašnji pripadnici Zemunskog klana, braća Miloš i Aleksandar Simović, koji su, kao i Ulemek, na izdržavanju dugogodišnjih zatvorskih kazni za ubistvo premijera Zorana Đinđića i za druge zločine. Obeležava se Evropski dan jezika. Cilj je da se skrene pažnja javnosti na lingvističko bogatstvo starog kontinenta. Na inicijativu Saveta Evrope u Strasburu, 26. septembar je 2001. godine proglašen Evropskim danom jezika. Doček srpskih paraolimpijaca biće organizovan večeras od 19 časova ispred Skupštine Beograda. Muzički program na platou ispred Starog dvora počinje sat vremena ranije. Paraolimpijci Srbije su u Rio de Janeiro osvojili 9 medalja. Prvi radni dan ove nedelje biće promenljivo oblačan sa dužim sunčanim periodima. Na jugu i istoku moguća je slaba kiša, temperatura od 18 stepeni do 22 stepena. Ovoga jutra u Novom Sadu je 7 stepeni, u Kragujevcu i u Nišu 9, u Beogradu 11 stepeni. Najhladnije je u Sjenici 2, na Kopaoniku 3 stepena. 8 je časova i 4,5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Sati 5 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, a dan hvatamo do 9 časova. U ovom satu govorimo o festivalu savremenog cirkusa, Cirko Balkana. Biće reći i o Evropskom danu jezika. Najavit ćemo i manifestaciju Japaniš, koja se održava u Nišu. A pred krajem emisije govorimo i o naučnim projektima za borbu protiv klimatskih promjena koje su osmislili učenici i profesori osnovnih i srednjih škola u Srbiji, kao i otvaranju naučne izložbe o klimi i zdravlju u Francuskom institutu u Beogradu. Ali pre toga nekoliko gramatičkih pojašnjenja.
Srpski na srpskom.
Ja sam mislila da samo naši palčići koriste te engleske skraćenice kad šalju poruke mobilnim telefonima. LOL, XD, XO, RIP, ASAP, BTV. Ha? Ne znate ko su palčići? E pa, profesori srpskog su tako nazvali one đake koji virtuozno koriste palčeve za slanje SMS-ova. Ali imaju očajan rukopis jer ne upotrebljavaju olovku. Dobro, to je bila mala digresija, a sad o onim skraćenicama. Tačno sam znala da one neće zauvek ostati u memorijama mobilnih telefona i u arhivama, foruma i četova na internetu. Prvi diverzant bio je LOL. Za njim je krenuo i BTV, a evo stiže nam i Aka. Pa u online izdanjima novina čitamo kako će gošća u nekoj televizijskoj emisiji biti Ana Radonjić, Aka Zoe Kida iz grupe Zemlja gruma. Da u studentskom domu Kralja Aleksandar Aka Lola nije proradio internet i da postoji problem sa Android Market aplikacijom Aka Play Store.
Srpski na srpskom.
Aka je skraćenica od engleskih reči also known as, što znači također poznat kao, a pripada grupi skraćenica koje se koriste na društvenim mrežama, u internet prepisci i u SMS porukama. Ta vrsta komunikacije traži sažetost, a za razliku od reči pseudonim i alias koje se koriste u sličnom kontekstu, upotrebljava se za sve stvari, ne samo za imena ljudi. Pseudonim potiče od grčke reči pseudonimos, lažno nazvan, a označava izmišljeno novo ime koje književnici, umetnici ili ličnosti iz javnog života koriste umjesto stvarnog imena i prezimena. Alias piše se sa j, poreklo vodi od latinskog alias bez j, što znači u drugo vrijeme ili na drugi način. Alias u savremenom jeziku znači isto što i jaka, drugčije nazvan ili također poznat kao, i upotrebljava se ispred pseudonima ili jednog od dva imena iste ličnosti. Aka je skraćenica od početnih slova reči i trebalo bi da se piše malim slovima sa tačkama iza svakog slova.
I što mi sad da sakamo i s tom skraćenicom Aka? Zar nije ona lepo mogla da ostane među palčivima naše dece i njihovih potomaka? Za palčiće je objašnjenje da Aka ti se znači raditi zamoran ili uzalodan posao, baktati se, mučiti se, nositi se s teškoćama. A oni malo stariji, neka se ne iznenade ako za koji mjesec u novinama osvanu i nove domaće skraćenice koje se na internetu i u SMS-ovima koriste zajedno sa onim stranim, na primjer. APP je ako prođe, prođe. BZVZ je bez veze. MSM je mislim, NZM je ne znam. VTP je volim te puno, GSP gledaj svoja posla, ŠPTB što pre to bolje, VSK vraćam se kasnije, PGV potpuno gubljenje vremena, ZNM znam, NMVZ nema veze. Pa, pošto su davno prošla vremena kad nam je Aka bila samo geografski pojam iz ukrštenih reči, a VSK akronim za Vuka Karadžića, mislim da ZNM kako je ovo PGV, ali NMVZ, GSP pa APP. Šta, ne razumete? Pa pitajte palčiće.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Into the disco scene.
8:15, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Maglovito jutro u Srbiji, vedro na severu, sumaglice ima u Sjenici, Požegi, Velikom Gradištu, na Crnom Vrhu i u Vranju, a prema poslednjim merenjima temperatura vazduha u Negotinu sada iznosi 13 stepeni, 12 u Beogradu, Valjevu i Zaječaru, u Kragujevcu i Loznici 11 stepeni, 10 u Somboru i Kraljevu, 9 u Novom Sadu, Nišu i Kruševcu, na Zlatiboru 8 stepeni, 7 na Crnom Vrhu i u Leskovcu, u Vranju 5 stepeni, 4 stepena u Sjenici i na Kopaoniku. Danas će u Srbiji prema prognozi ujutru biti hladno sa kratkotrajnom maglom u nižim predelima. Tokom dana promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Ponegde na jugu i istoku moguće slaba kratkotrajna kiša. Duvaće slab severni vetar, a najviša temperatura danas 22 stepena. U Beogradu promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim periodima i slabim severnim vetrom. Najviša temperatura danas u glavnom gradu oko 20 stepeni. U organizaciji Cirkus Sfere iz Beograda i Cirkorame iz Zagreba, kao prateći program Bitefa, danas počinje festival savremenog cirkusa Cirko Balkana. O toj manifestaciji ovoga jutra razgovaramo sa predstavnicom organizatora Dunjom Vučković. Dunja, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Za razliku od prethodnih godina kada se program festivala održavao u cirkuskom šatoru, ove godine ste se odlučili na promenu prostora. Kako će to uticati na doživljaj predstava i gde se manifestacija održava?
Manifestacija se održava na više lokacije u Beogradu, u Centru za kulturnu dekontaminaciju i magazinu Kraljevića Marka. I to će uticati tako što će gledalci moći da prosto vide cirkuske predstave na jedan potpuno drugačiji način. Dolaze nam mladi saradnici iz Francuske, Slovenije, Hrvatske i naravno iz Beograda, gde će se u trajanju od nedelju dana održavati različite vrste predstava. I pored toga imat ćemo i radionice kako za decu koje će biti besplatne, tako i za neke ljude koji prosto malo ozbiljnije žele da se bave cirkuskim akrobacijama i na taj način prosto vide drugačiji doživljaj scene, pokreta, glume i predstavljanje priče na bini.
Možemo li da najavimo neke od predstava?
Naravno, predstava prvo 27. će biti El Kubo iz Francuske, naše kolege, kasnije 28. dolaze nam kolege iz Hrvatske sa predstavom Tortura, 29. imamo Demagoga, koja je naša predstava, 1. oktobra bit će Cirko Balkana Kabaret, što predstavlja srpsko-hrvatsku produkciju i predstavlja zaista jedan veličanstven spoj kako glume, tako i cirkuskih akrobacija. 2. oktobra ćemo imati Somiru, kolegi iz Slovenije, i na kraju isto tako Kamine iz Francuske isto veče.
Dunja, govorili ste o radionicama. O kakvim se radionicama radi i kome su one namenjene?
Postoje radionice za decu koje su potpuno besplatnog karaktera i to treba pomogne deci da prosto razviju svoju motoriku i na drugačiji način osete svoje telo i na neki način gimnastiku. I također radionice povezivanje karaktera i objekta na sceni koje su namenjene pre svega mladim glumcima koji žele da razvijaju svoje sposobnosti. I tu će predavanje održavati Fabrizio Rossellini, koji je došao iz Francuske, koji će samo za prateći program Bitefa raditi ovde i prosto na neki način raditi sa našim ljudima.
Cirko Balkana se održava kao prateći program Bitefa. Pa kako se taj program uklapa u program Bitefa i gde je dodirna tačka savremenog cirkusa, gde se ono susreće sa pozorištem?
Susreti se kroz priču, kroz pokret i kroz prosto na neki način donošenje. Više nije klasično samo predstavljanje akrobacije. Sad svaka predstava prosto ima jednu svoju priču koja ima početak, kraj i na taj način se povezuje sa nekim, kako da kažemo, pozorištem i pozorišnim načinom pripovedanja i donošenja jednog događaja. Tako da kroz to mi možemo da vidimo kako i više glumaca, odnosno izvođača na sceni, tako i prosto jednu dužu predstavu i predstavu koja nam donosi određenu priču.
Program Cirko Balkane se posle Beograda seli u Zagreb. Do kada Cirko Balkana traje u Beogradu i kada se seli u Zagreb?
Cirko Balkana traje u Beogradu od danas, 26. septembra do 2. oktobra i u Zagreb se seli od 4. do 10. oktobra, gde će gledalci imati priliku da gledaju iste predstave.
Hvala vam, Dunja, što ste govorili za prvi program Radio Beograda i želimo vam uspešan festival.
Hvala vam, doviđenja.
Naša sagovornica bila je Dunja Vučković, predstavnica organizatora festivala savremenog cirkusa Cirko Balkana, koji danas počinje u Beogradu, 8:20.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jubilarni 50. bitev. Od 24. septembra do 2. oktobra. Na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije. Nova lica. Ceo svet.
Najveći kontratenor sveta, Andreas Scholl. Prvi put u Beogradu i maestralni Edin Karamazo. 29. septembra na Kolarcu.
Nebojša Maksimović.
kraljevski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Otvaranje Art Link festivala. Simfonijski orkestar RTS-a, solista Agata Šimčevska, violina, Poljska, dirigent Lukaš Pohunek, Slovačka, program Bruh, violinski koncert, Šuman, četvrta simfonija i premijerno Sušon Simfonijeta Rustika, Kolačeva zadužbina, subota, 1. oktobar, 20.00, karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Radost Evrope. 47. Međunarodni susret Dece Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu. Tebe.
Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljubar Šum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji vaš PGP RTS. RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Eseji, polemike, članci. Dojena Radio Beograda. Ratomir Rale Damjanović. Glas u vremenu. Jezik radija. Retorika danas. Levi marš u desno. Tarzan u Zagrebu. Poslanica Ginteru Grasu i druga sučeljavanja. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji. Eko.
Osnovi časova, 27 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Udruženje Taka iz Niša u saradnji sa ambasadom Japana u Srbiji i ove godine organizuje manifestaciju Japaniš sa ciljem da približi jedinstvenu kulturu ove zemlje svim zainteresovanim posetiocima. Od danas do 2. oktobra, do kada će trajati ova manifestacija, bit će održana predavanja, prezentacije, mini seminari, radionice i bogate i raznovrsne izložbe sa originalnim elementima iz Japana. Da čujemo našeg reportera iz Niša, Ozrena Rašića.
Po manifestaciji Japaniš koja danas počinje, jutros pričam sa Jovanom Ljubić, sekretarom organizacije Taka Niš, organizacije koja okuplja ljubitelje japanske kulture. Jovana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, danas počinje ova već tradicionalna manifestacija u Nišu, 3. do 2. oktobra. Šta će manifestacija ove godine doneti?
Tako je, već 4. Japan Niš, danas je otvaranje u 16 časova u Univerzitetskoj biblioteci Nikola Tesla. Udruženje Taka zajedno sa ambasadom Japana i Univerzitetskom bibliotekom i organizator. A ove godine na svečanom otvaranju imamo gošću iz Japana, Hitomi Kumon, koja je majstor kendoa ili japanske veštine mačevanja, koja će odmah nakon svečanog otvaranja govoriti upravo o duhu kendoa i tradiciji tog mačevanja u Japanu. A na svečanom otvaranju ćemo imati i goste iz udruženja Široka staza, gospodin Branko Brandajs, koji je autor fotografija koje će biti izložene svih 7 dana u Univerzitetskoj biblioteci u okviru Japana. Niša i gospodin Boško Đuričković, koji je autor video materijala koji će također biti prikazan. To su sve zapisi iz Japana sa njihovog putovanja i na svečanom otvaranju oni će reći nešto o svojoj saradnji i o svom doživljaju Japane, podeliti to sa Nišlijama.
Jovana, da sad kažemo šta još od manifestacija i u okviru programa treba očekivati.
Pa jedna od najzanimljivijih stvari je radionica japanske kaligrafije koja će biti u utorak i ono što je najpopularnije svih ovih godina, to su mini seminari za koje su mnogi već čuli. To je mini seminar japanskog jezika, mange, odnosno crtanje u stilu japanskog stripa i origami, veština pravljenja figura od papira. Za ovu priliku mi smo doneli originalno origami papir iz Japana i mini seminari i taiko radionica su jedine stvari za koje se plaća učešće. Za mini seminari to je po 500 dinara po mini seminaru i 1000 dinara za sva tri, a taiko radionica je 600 dinara. Već se možete prijaviti jer to su jedine stvari zašto imamo zaista ograničen broj učesnika. Sve ostalo, imamo brojna predavanja, bit će tu dve projekcije o japanskim duhovima, pošto je ovo godišnja tema nedelja duhova, i bit će tu prezentacija borilačkih veština, juniorsko prvenstvo Srbije u Go, to je za vikend. Za vikend će nam također biti u gostima i gospođa Kanoko Tsuda i Edin Bećković, koji su aikido majstori. Gospođa Kanoko Tsuda će govoriti o duhu i etici u aikidou. Kao što mnogi koji se bave borilačkim veštinama znaju, japanske borilačke veštine podrazumijevaju određeni kodeks ponašanja, određenu filozofiju, određen običaj praktikovanja i o tome će upravo gospođa Tsuda govoriti. Ona će također u okviru svečanog zatvaranja 2. oktobra u 19 časova govoriti o maskama koje su originalne iz Japana, koje su ručno pravljene, i o kimonoima i obijima, onim pojasevima koje nose gejše, koji su oslikani. Ona će govoriti nešto više o njima na svečanom zatvaranju, a oni će biti izloženi svih 7 dana u okviru izložbe ovogodišnjeg Japaniša.
Samo da kažemo gde će sve ovo biti organizovano, lokacija?
Sve se ovo dešava u zgradi Banovine, u Univerzitetskoj biblioteci Nikola Tesla ili u dvorištu Banovine.
Danas svečano otvaranje u 16 časova.
Tako je.
Dragi slušalci, ponovit ću još jednom, govorila je Jovana Ljubić, sekretar udruženja Taka Niš, koje organizuje Japan Niš, manifestaciju Dani Japana u Nišu, sve do 2. oktobra. Jovana, hvala.
Hvala i vama.
jutra.
Osam časova 35 minuta, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Pre skoro 15 godina Savjet Evrope proglasio je 26. septembar Evropskim danom jezika sa ciljem da se ljudi širom Evrope ohrabre da uče strane jezike i upoznaju bogatu jezičku i kulturnu raznolikost starog kontinenta. Povodom tog dana u prostorijama Informacijnog centra Evropske unije danas će biti održana tribina Savremena evropska književnost u prevodu, kome i o čemu pišu pisci danas, kao deo projekta Informacijani punktovi o Evropskoj uniji u bibliotekama Srbije, a koji Narodna biblioteka realizuje do februara 2017. Sa nama je jedna od urednica tog programa, Milena Đorđijević iz Narodne biblioteke Srbije. Milena, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro slušalcima vašeg radija, ime Narodne biblioteke Srbije, pa evo Informacijanog centra Evropske unije.
Kao urednik ovog programa, kakav je vaš utisak? Koliko je evropska literatura uopšte prisutna na srpskoj izdavačkoj sceni i koliko je prisutna u medijima? Koliko se o njoj govori u javnom prostoru?
Da, to su sve, čini se, ključna pitanja za današnju savremenu evropsku književnost. Toga će naši gosti, koji su vrlo kompetentni, odgovarati na tu temu, ali ako možemo da skiciramo i da napravimo nekakve osnovne koordinate, možemo reći u odnosu na ono što smo upućeni, konkretno lično ja, da je savremena evropska književnost značajno razuđena i da je različita i pogotovo tematski, da ne kažem poetički, što je i prirodno. Pitaćemo naše sagovornike koliko je zbilja objektivna ta podela na istok i zapad u literaturi, na sever i jug, koliko severnjaci s obzirom na svoje probleme pišu različito u odnosu na recimo zemlje Balkana ili nešto južnije ili nešto zapadnije od nas. Da li su naše teme još uvek problemi identiteta, koliko uopšte takva tema figurira u svim drugim evropskim književnostima, po čemu se to razlikuju recimo zapadne, književnost zapadnih zemalja od recimo severa, sad kad govorim zapad, sever, jug, govorim u doslovno geografskom kontekstu, ne govorim u ideološkom i ne govorim u političkom. Takođe, s obzirom na same goste vidite i da recimo tu gostuju gost poput Dimitrija Tadića, savjetnik u Ministarstvu kulture i rukovodioca deska Kreativna Evropa, treba da kažu koliko su programi Evropske unije u stvari doprinose tom zajedničkom i međusobnom dijalogu između različitih kultura.
Kad govorite o institucijama, kakvu i koliku ulogu imaju institucije u prevođenju evropskih pisaca na srpski jezik?
Veliku ulogu svakako imaju sve institucije, ne samo u prevođenju, to je sad posebna tema, nego možda je važnije pitanje kakvu ulogu imaju institucije u promociji i plasmanu savremene evropske književnosti, zato što složit ćemo se da danas nije dovoljno da izdavač samo objavi, pritom samo, to ne znači samo, ali da objavi da nas na taj način upozna sa onim što nudi recentna evropska književnost. Međutim, šta je dalje potrebno? Potrebno je imati svijest da se publika značajno promenila. I nije samo to čak važno, nego u cijeloj Evropi, ne samo u Srbiji, mi kada govorimo o našoj zemlji, mi vrlo često stalno spočitavamo nekakve manjkavosti našim institucijama kao da su one lokalnog karaktera. Ne. Dakle, problem sa publikom je globalnog karaktera. I u evropskim institucijama kulture, njihovim bibliotekama i kulturnim centrima, publika temeljno slabi, odnosno stari.
Da li to znači da bi trebalo da se promeni pristup predstavljanja književnosti i književnih dela publici?
Bez sumnje je da nova publika traži nove vidove predstavljanja i da stari načini predstavljanja i pristupi književnosti svakako jesu zastareli i mi smo dužni i odgovorni prema novoj publici da tražimo nove odgovore. Ali činjenica je i to da pojedine oblasti kulture manje zanimaju studentsku i srednjoškolsku populaciju nego drugi. Naprimjer, i Zavod za proučavanje kulturnog razvitka pre nekoliko godina napravi istraživanje u kome su recimo srednjoškolci i studenti pokazali manje interesovanje za književnost nego recimo za muziku i film. E sad je pitanje kako u takvom kontekstu pronaći iznova interesovanje za književnost i pogotovo što su recimo programi često školski veoma zastarali i što recentnoj književnosti i srpskoj i svetskoj, evropskoj, tu mesta gotovo i da nema.
Govorimo o evropskoj književnosti u Srbiji, ali kakva su iskustva? Koliko uopšte vlada interesovanje evropske publike za naše pisce i kakvo je interesovanje stranih izdavača pre svega za naše pisce?
U tom pogledu svakako da će Vladislav Bajac ili Zoran Hamović, koji su se time decenijama bavili, već sad možemo da kažemo, mogu da vam govore dijahronijski o tom problemu, ali ono što je definitivno jasno i svim vašim slušalcima, bez da poznaju kulturno-političke prilike ovde, jeste da u trenutku kada je naša zemlja imala, dakle, društveno-političke i sve druge probleme, naša književnost se nije u dovoljnoj meri prevodila u inostranstvu i naravno nije samo to, lektorati mnogi su se ugasili, a negovanje jezika jeste jedna sistemska stvar, pogotovo manjih naroda, ono što se popularno kaže, a što nije ni sasvim precizno ni tačno. S druge strane, vi imate danas jedan globalni jezik epohi, a to je, dakle, engleski. I njega govori ili ga razume ili se služi njime ogroman broj ljudi. Dakle, i ono što je interesantno sa tim jezikom jeste da više mi nemamo doživlje i da se on proučava kao nekakav strani jezik. Jer mala deca već pre institucionalizovanog obrazovanja koriste se i služe engleskim jezikom. Dakle, ono što mi sada zovemo strani jezik više nije isto. I mi treba iznova da promislimo to šta znače pojedini jezici za nas, šta je stvarno strani jezik. Dobar profesor Bugarski je govorio o tome da ta sintagma baš i nije u dovoljnoj meri ne samo precizna, nego čak i korektna.
Da li to znači da više čitamo na engleskom jeziku?
Pa više se služimo njime. Jako bi bilo dobro kad bismo čitali na bilo kom stranom jeziku, kad bismo čuvali, negovali i naš jezik, jer nikoga neće bolje čuvati do nas samih, a također kada bismo razumevali, saznavali i celog života učili druge jezike. Jer mi treba da se setimo da šta je jezik. Mi stvaramo jezik, ali istovremeno jezik stvara nas. Sve ono što je suštinsko u nama mi iskazujemo jeziku, mi nemamo drugo oruđe uz pomoć kog možemo se kretati kroz ovu stvarnost. I da samo podsjetim da jezik književnosti, jezik umetnosti je jedan sasvim drugi jezik u odnosu na jezik politike, jezik banalnosti. Dakle, taj jezik književnosti nas uči kako je biti čovek. Uči nas nekakvoj vertikali, to je ono što mi zapravo treba da čuvamo. Jezik čuva i moral.
Svakako, ali i književnost na neki način. Milena, šta Narodna biblioteka Srbije priprema za Evropski dan jezika? Postoji li neki poseban program koji će taj dan biti obeležen?
Pa dakle, upravo je ovo program, ova tribina o kojoj smo danas govorili, jedan mali povod, a i veliki, da o ovom prazniku danas nešto više kažemo. Takođe se i u svetu, ne samo, dakle, u Srbiji, to smo rekli, da dakle, organizuju i ne samo tribine, nego se organizuju razni skupovi, nekada čak i nekakvi programi većeg formata, kao što su konferencije, ali i drugi popularni programi na kojima se na različitim jezicima čitaju odlomci iz različitih dela. Mi smo ovoga puta pripremili tribinu. Zanimljivo je da će u 19 sati eto biti upriličen jedan program koji posredno ima veze i tekako sa jezikom, povodom 80 godina Miloša Jeftića i 40 godina njegovog profesionalnog rada. Zašto to kažemo? Pa zato što je on razgovarao sa najznačajnijim poslenicima srpske kulture. Mnogi od njih su upravo bili i istaknuti lingvisti i bavili se jezikom. Neki od njih će biti gost večeras i zapravo svi ti razgovori sa najznačajnijim ličnostima, odnosno srpskom elitom istinskom, jeste nekakav život jezika.
Ko učestvuje na večerašnjoj tribini? Pomenuli smo Vladislava Bajica.
To je dakle u 12 sati, večerašnja tribina je 19. To su dva događaja koje se dešavaju današnjeg dana, a danas u 12, dakle u podne, ukoliko vaši slušalci su zainteresovani, mogu da dođu u informacioni centar Evropske unije, to je u ulici Kralja Milana 7, i tačno u podne otpočeće tribina na kojoj će gostovati Vladislav Bajac, književnik i direktor geopoetike Zoran Hamović, direktor Klija Dimitrije Tadić, kog smo pomenuli, savjetnik u Ministarstvu kulture i informisanja, Ana Vukmanović, urednica u predavačkom centru Kolačeve zadužbine, i Aleksandar Šurbatović. Biće interesantno i to što će u publici biti i jedna absolventkinja sa katedre za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pa ćemo sa njom razgovarati ukoliko bude prilike. Inače se zove Aleksandra Milanović, kako je njeno iskustvo sa razvojem publike, kako studenti opšte književnosti doživljavaju doživljavaju sadašnju situaciju, da li uopšte čitaju na polju književnosti savremenu evropsku književnost, koliko im je poznata i šta zameraju recentnim centrima kulture u Srbiji kada je reč o predstavljanju književnih dela.
Dakle, o recepciji iz prve ruke.
Da.
Hvala vam, Milena, što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala vam.
Naša gošća bila je Milena Đurđević iz Narodne biblioteke Srbije. Govorili smo o tribini Savremena evropska književnost u prevodu, kome i o čemu pišu pisci danas, koje će danas povodom Evropskog dana jezika biti održan u prostorijama Informacionog centra Evropske unije. 8:45.
I see the sunrise creeping in. Everything changes like the desert wind. Here she comes and then she's gone again.
U okviru manifestacije Francusko-srpski mesec nauke danas će u Francuskom institutu u Beogradu biti predstavljeni naučni projekti za borbu protiv klimatskih promjena, a koje su osmislili učenici i profesori osnovnih i srednjih škola u Srbiji. Biće otvorena i naučna izložba o klimi i zdravlju. O tom projektu, izložbi i jednom razgovoru na temu šta ti radiš da bi bio ekološki odgovoran, ovoga jutra razgovaramo sa Jasnom Stojković iz Francuskog instituta u Beogradu. Jasno, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
U vreme kada Francuska
predsedava konferencijom Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama, Francuski institut, danas organizuje razgovor mladih ljudi Srbije sa ambasadorima nekoliko evropskih zemalja. Ko danas učestvuje u tom razgovoru i šta će biti predmet tog razgovora?
Pa, rekli ste da, tri ambasadora učestvuju danas u 5 sati u tom razgovoru sa mladima. U pitanju je pre svega ambasador Francuske, gospođa Christine Moreau, zatim ambasador Nemačke i ambasador Velike Britanije. I u stvari je to jedan simboličan razgovor, ako možemo da kažemo, s obzirom da će učestvovati mladi iz ovih srednjih škola. Pre svega tu će biti i deca iz Zaječara, ja mislim, koji su jedni od nagrađenih ovog konkursa Ruka u testu, koji Francuski institut u Srbiji sprovodi već nekoliko godina, zajedno sa profesorom Stevanom Jokićem, koji je inače osnivač u Srbiji francuskog programa Ruka u testu. To je znači jedan razgovor koji treba da osvesti malo mlade, iako su oni dosta, moram da priznam, svesni, zahvaljujući svojim nastavnicima, učiteljima, ali klima se drastično menja, situacija na planeti našoj je sve gora i gora i bitno je da se deca, da se mladi osveste, da znaju šta oni na svom nivou ličnom mogu da urade da bi našoj okolini bilo bolje i samim tim našem zdravlju.
Kako oni uopšte vide klimatske promjene? Koliko je mladim ljudima važna ta stvar? Koliko misle o tome uopšte?
Pa ja mislim da oni gledaju stvari kroz svakodnevnicu, kao i mi svi, jel tako, nekako smo sebični, egocentrični. Međutim, škola je tu, potrebna je edukacija, potrebno je vaspitanje da bi se deca, pa i mi u ostalom, da kažemo stariji, okrenuli oko sebe i shvatili da sve što mi radimo na našem nivou će se odraziti i na širem nivou, znači i u našoj zemlji, i u Evropi, i na našoj planeti.
Danas, kako rekao smo, će biti predstavljeni projekti koje ti mladi ljudi vode u okviru borbe protiv klimatskih promjena. Kako se projektima radi? Ko je učestvovao u njihovoj izradi? Dakle, i nastavnici i oni, ja?
Da, u stvari su nastavnici ti koji da neki način iniciraju tu priču. Međutim, svake godine Francuski institut u Srbiji organizuje to takmičenje Ruka u testu. Ovaj put je tema, bile su razne teme, energija, klima, planeta, zelenilo i tako dalje. Ovaj put je, znači, čuvajte klimu i sačuvajte na taj način svoje zdravlje. I tu je učestvovalo 18 škola iz cele Srbije. I od tih 18 škola, naravno, tu su i osnovne škole i srednje škole. I 5 škola je nagrađeno. Znači, 3 osnovne škole, jedna iz Negotina, evo sad ću i pročitati, to je osnovna škola Vuk Karadžić iz Negotina, iz Merošina, znači sa juga Srbije, osnovna škola Jastrebački partizani, iz Sombora osnovna škola Ivo Lola Ribar i još jedna škola Nikola Vukićević. Znači, oni dele ovu treću nagradu. A što se tiče srednjih škola, to su Zaječarska i Loznička srednja škola, u stvari je tehnička škola u Loznici koja je već, da kažemo, poznata publici s obzirom da je već dobijala neke nagrade. I to su, znači, zaista sasvim različiti projekti koje su deca sa nastavnicima osmislile i oni će dobiti nagrade danas. U pitanju su nagrada, prva nagrada je robot i to je jedan robot koji se sastavlja, znači deca sastavljaju robot koji kasnije može da funkcioniše.
Zadatak nagrada.
Apsolutno, ali veoma zabavno. Kao što je u ostalom, ja mislim, i sve što su oni radili. Druga nagrada je jedan digitalni mikroskop sa postavljem. Mislim da je to nešto što deca obožavaju, jer to smo već imali kao nagradu prošlih godina i to je zaista jedna divna stvar. A treća nagrada je teleskop, znači sa zemlje gledamo u nebo.
Ali se u svakom slučaju bavimo klimatskim promjenama.
Apsolutno.
Kada je otvaranje izložbe, u koliko sati?
Pa, u stvari, otvaranje izložbe prethodi ovaj razgovor o kojem smo pričali sa ambasadorima, znači to počinje u 5 i posle toga, posle tog razgovora koji se simultano prevodi da bi bio i srpski i engleski, da bi mogli svi da učestvuju, imamo otvaranje izložbe, to je nekih 40 panoa koji predstavljaju, koji imaju nekoliko segmenata, tu je segment jedan posvećen radionicama ruka u testu, jedan segment posvećen palminom ulju i jedan plastici u okeanima sa divnim slikama koje u stvari, da kažemo, lažno predstavljaju tu lepotu zagađivanja, je li tako, s obzirom da je zagađivanje katastrofa i da na tome treba da radimo. Znači, 40 panoa koji nas privuku, na kojima je napisano i na srpskom i na francuskom sve ono što postoji i koja su rešenja.
Da najavimo i to da će Francuski institut da se pridruži proslavi Evropskog dana jezika u Beogradu.
Da, danas je to lep dan, imamo nekoliko događaja. Francuski institut u Srbiji se pridružio u stvari EUNIC skupini koja okuplja strane institute kulture, centre kulture ovde, strane, mislim evropske centre kulture ovde u Srbiji, i Francuski institut će imati svoj štand u Studentskom parku. Danas, evo, lep je dan, pa dođite. Znači, od 14.30 na francuskom štandu ćemo imati priliku da prikažemo sve one naše aktivnosti koje se tiču i studija i kurseva i onoga što mi sad radimo, razne kulturne aktivnosti, koncerte i tako dalje. Biće tu prilike i da se položi test francuskog, znači potpuno besplatno, da vidite koji je vaš nivo francuskog, i naravno igrarije na francuskom, sve što ono što prati jedan takav događaj.
Dakle, čitav dan posvećen je mladim ljudima, klimi, zdravlju, ali i jeziku.
Jeste.
Hvala vam, jasno što ste govorili za prvi program Radio Beograda, i želimo vam uspešnu izložbu, ali i više znanja francuskog i više znanja o klimi.
Apsolutno.
Naša gošća bila je Jasna Stojković iz Francuskog instituta u Beogradu. Razgovarali smo o razgovorima koji će danas učenici srednjih škola voditi sa ambasadorima Francuske, Nemačke i Velike Britanije, ali i o izložbi Čuvajmo klimu, čuvajmo zdravlje, koja će danas biti otvorena u tom institutu. 8:57. Polako završavamo današnje izdanje emisije Uhvati dan. Od 6 časova budili su vas ton majstor Ivan Petrović, producentkinja Bojana Tufikđić, moje ime je Marko Milojević. Za 2 minuta slede vesti u 9 časova. Zato vam preporučujem da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda i uhvatite i ovaj dan. Prijetno, do slušanja.
Without you. Thank you.